بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, Алла тағалаға осы ұстаған 30 күн оразамызды қабыл етсін. Осы оразада жасаған зибадат құлшылықтарымызды қабыл етсін. Міне, Алла тағаланың қалауымен осы 30 күнді де тәмамдадық. Алла тағала біздерді қиямет күнде рахметкен пайғамбарлармен, сахабалармен, шухадалармен, салихиндармен болуды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Және де Алла тағала осы біздердің әрбір естіп, тыңдаған, білген нәрсемізге амал етушілерден қылсын. Бұл өте үлкен нәрсе. Біз айтып амал етпесек, сол сияқты естіп те оған амал етпесек, оның жағдайы қиямет күнде өте ауыр болады. Сондықтан да Алла тағала біздерді айтып, естіп, соған амал етушілерден қылуды Алла тағала біздерге нәсіп етсін. Біздің бүгінгі дәрісіміз ақида сабағы, біз жалғастырып жатырмыз. Неге ақида болып кетті демеңіздер, бұл өте қазіргі қоғамда күрделі болып тұрған мәселенің бірі. Білімсіздіктен немесе бұл ілімді жетік білмегендіктен қателесіп жүрген адамдар да бар. Және өзін ғана қателестіріп қоймай, сол нәрсеге басқаларды да қосып жатқан жайы бар. Сондықтан да біз осы мәселені жан-жақты сіздерге ашып түсіндіруді жөн көріп отырмыз. Өйткені бұл ақида мәселесі өте нәзік мәселе. Ақида тіпті оның ішінде бұл Алла тағаланың сипатына қатысты болған мәселеде бұл адамның дінде, дінсіздігінде болып отыр. Ол ақидадағы кейбір тармақтарында мәселелерде ол пайғамбарларға дағуат парыз ба, парыз болған жоқ па, бұмен адам діннен шығып қалмайды. Бірақ Алла тағаланың сипатына келген кезде бұл адам өте бұл нәзік қауіпті нәрсе, ілімді талап ететін нәрсе. Сондықтан да имамымыз Абу Ханифа, имам Ағзам, о кісі не деді? Егер кімде кімге деді, осы Алла тағаланың сипаттарына және мынау ақиданың өте нәзік мәселелерінде сұрақ туындаса деді, дереу сол сәтінде оның жауабын табу керек, уәжіп болады деген. Егер ол кешіктірсе кәпір болады деген. Мысалы Алла тағалаға қатысты болған, Алланың сипаттарына қатысты болған, діннің негізіне қатысты болған бір сұрақ туындаса адамға, дереу сол сәтінде адам оның жауабын білу керек. Егер ол сол сәтінде оның жауабын білмей кеткен болса, ол күпірлікте кеткен болады. Өйткені бұл ілім алу ол фарз. Адамға қандай бір ой, күмән келген кезде осы ақидаға байланысты. Өйткені бұл ақида деген ашық, айқын түрде сену болып табылады. Ол фиқ болса ол ештеңе емес. Қазір сіз Ханафи мазхабын ұстанасыз, бірақ Шафиғи мазхабында дәрет алып қойдыңыз, немесе Шафиғи мазхабындағы көрсетілген жүйемен намаз оқып қойдыңыз, мен намаз не болады, ондай нәрсе бұл жерде қауіп қатер жоқ. Намазыңыз иншалла қабыл. Ал бірақ ақидада ол екілену деген нәрсе жоқ бұл жерде. Мысалы ол адам күмәнданып қалса, Алла бар ма жоқ па болса, сол сәтінде ол кәпір болады. Дереу ол жауабын табу керек, егер ол күмән кірген болса. Сондықтан да ол ақида мәселесі де сондай. Ол Алла тағала естімеген, әлде естімемеген дере олса, сол сәтінде ол адам оның жауабын біліп, Алла тағаланың естіндігін, одан еш нәрсе жасырынып қалмайтындығын анықтап көз жеткізбейінше ол адам дүниеден өтіп кетсе, ол дінсіз кетеді. Сондықтан имам Абу Ханифа өзінің Фиқхул Акбар кітабында айтады, егер адам баласына осы иқтиқат дейді, яғни ақидаға қатысты болған сұрақ туындаса, дереу сол сәтінде оның жауабын тапсын деген. Өйткені егер сол жауабына жеткен аралықта өліп кететін болса, оның жағдайы қиын болады. Бұл ақиданың бірінші тармағы, бұл иләхият тақырыбы, бұл Алла тағалаға тікелей қатысты нәрсе. Бұны да адам баласы біледі. Бірақ бізге мұсылман жалпы, мұсылманға жүктелген нәрсе ол иманның алты шарты. Аллаға иман келтіру, періштелерге иман келтіру, кітаптарға иман келтіру, елшілерге иман келтіру, қиямет күніне иман келтіру, тағдырға және оның жақсылық жамандығы Алладан деп иман келтіру. Бұл әрбір мұсылман адамға фарыз болған нәрсе. Ал енді ақида ілімі, оның Алла тағаланың сипаттарына қатысты ілім, оның жан-жақты терең білу, ол фарз кифая. Яғни бір ғалымдардың бұл саламен айналысуына байланысты біздердің мойнымыздан түседі. Бірақ біздерге бұл мәселеде сұрақ туындап қалған болса, дереу оның жауабына жетуіміз керек. Бүгінгі таңда мысалы біреулер аяттарды тікелей түсініп, Алла тағала аспанда немесе оның екі қолы бар, біздің қолымызға ұқсамайды деген сияқты әңгімені жиі естіп жатырсыздар, оны өздеріңіз білесіздер. Ал осы әңгіменің түп тамыры не? Және сіздерге не нәрсе міндет болады? Жарайды, сен сүйдесең сүйдей бер. Не айтсаң өзің білесің деген нәрсе емес бұл мәселеде. Сен кіде дұрыс, мен кіде дұрыс, қайтеміз екемізді қыбылаға қарап тұрып намаз оқимыз деген бұл да әңгіме емес. Сондықтан бұл арада иқтиқат, ақида деген нәрсенің өзі кескінді түрде бір нәрсеге ашық түрде былай біздің тілмен айтқанда 100% сенуді талап етеді. Мысалы, сіз егер Алланың барлығына 100% сенбесеңіз, ол иманыңыз пайда бермейді. 99%-да бірдеңе пайыз сенем десең, ол күмән. Сондықтан да имам Абу Ханифа деді, «Әл-иману ла язид ва ла янқус» деген. Иман деген нәрсе ол азаймайды, көбеймейді дейді. Мысалы, бір бұл ағамыз айтты, Алла Тағала бар деді. 100% сенді. Енді бұл кісінің бір адамның Алла Тағаланы бар деуі бұл кісіне кішкене аздау десе, ол бұндай нәрсе ақылға сыймайды дейді Абу Ханифа. Мен Алланың барлығына 99% сенем десе, 1% ол. Күмән бар ол жерде. Күмән мен ол иқтиқат қатар жүрмейді сенім. Сондықтан да имам не деді? Асыл негізгі иман ол азаймайды деді. Азайып көбейетіні ол иманның нұры. Адам тақуа қылған сайын, ғибадат қылған сайын ол жаңағы Аллаға деген махаббат ашылады. Ал ол жаңағы ғибадатты тастау күнәға кіру байланысты Аллаға деген махаббаты қараңғы басады. Жаңағы қарайды. Бірақ ол күнә жасап жатқан адамнан сұрашы, Алла бар дейді. Ғибадат қылып жатқан адамда бар дейді. Екеуінің иманы тең дейді. Бірақ екеуі тақуалықта басқа. Сондықтан ол жаңа айтылып жатқан нәрсе сол мағына. Сондықтан бұл ақидадағы сенуі тиіс болған нәрселер екіленуді жаңа ойланып тұруды қалай болар, мен бүйтсем де болады, мұндай нәрсені қабылдамайды. Мен қанапшы былай алсам да болады, былай алсам да болады, такбір алсам болады, сіз онда еріктісіз. Ал ақидада ондай сізде ихтияр жоқ. Құранда пайғамбардың хадисінде ғалымдар не көрсетті, соны қабылдау бітті, ол уәжіп. Фарз. Одан шығып кету, енді сен естиді деп атсың, біреуің естімейді деп атсың, мен оны да алмаймын, бұны да алмаймын, ол да дінсіздік болып табылады. Бұл бүгінгі таңда ол Құранда хадисте деген сөзбен көп жамағат алданып қалып жатыр. Айтады, хадисте келген, хадис дұрыс хадис дейді. Немесе Құранда айтып жатыр дейді. Бірақ бұл Құранды, хадисті қай имамның түсінігінде алып атыр, соны біз ашықтап сұрауымыз керек. Бауырын Құранда былай деген пайғамбардың сақиқ хадисінде былай деген десе, бізде бір жауап болады. Сол Құрандағы аятты, сол пайғамбарда жетіп жатқан хадисті қай имамның, қандай әхлі сүнна ғалымының түсіндірмесінде сен маған айтып жатсың, болды. Сондықтан ол исламда сіз қай бір топты алсаңыз да, ол Құранын Алла Тағала айтты, Алланың пайғамбары айтты деп сөйлейді. Мұғтазилаға жолығыңыз сіз. Мұғтазиланың кітабыңыз бір мәселеге Құраннан бірнеше дәлел келтіреді. Бірнеше хадис келтіреді. Шиғаны алып қараңыз. Ол өзінің қақты екендігіне Құран хадистен бірнеше дәлел келтіреді. Сонда оның айтып атқанын хақ деп ойлайсыз ба? Жоқ, ол Құранды, хадисті өз түсінігінде түсіндіріп беріп жатыр адамдарға. Әлбетте ол белгілі мүмкіндігі бауырларымыздың ол хадиске үкім бермей жатқандығы. Бірақ осындай сен айтып тұрғандай үкімді берген ғалымның аты кім? Болмаса ғалым сымақты. Кейін салыстырайық. Осы салих имамдарымыз ақиқатында соны айтқан ба, айтпаған ба? Мысалы айтады, Мүлік сүресінде «Аминту мән фиссама» деген аят бар. Тікелей аятты аударатын болса, бұлай, сендер аспандағыға иман келтірдіңдер ме, дейді, оның сендерге аспаннан бір азап тас жаудырып жіберуінен, дейді. «Әй, яқсифа бекумүл» деп келеді аятта. Сойдат мені көрме, сен аспандағыға иман келтірдің бе деп жатыр дейді. Аспанда ол дейді Алла Тағала. Бұл, бауырым, сенің ойың ба? Әлде осы аятқа берген бір ғалымдардың тәпсірі ме? Құран Алла Тағаланың сөзі дейді. Әлде сол Құранға тәпсір берген ғалымдардан сен бұл аятты артық түсініп тұрсың ба? Артық түсінем десең ол өзің үшін. Бірақ мен үшін сенің сөзіңнен қарағанда ғалымдардың сөзі маған бірінші орында. Тәржімәнул Құран ибн Аббас. Әй, азабы аспанда болған затқа иман келтірдіңдер ме деп аударған бұл тәпсірді. Азабы аспанда болған. Алла Тағала айтты ғой, аспаннан азап жіберді, аспаннан тас жаудырдық дейді, аспаннан біз жаңбыр жібердік дейді, мысалы кеп атады мысалы. Өйткені Алланың азабын алып түсетін кім? Періштелер. А періштелер қайда? аспанда. Періштелердің орны ол аспан. Сондықтан айт, ей, аспанда, анау Алланың азабын алып түсетін аспандағы періштелерге иман келтірдіңдер ме деп аударған ғалымдар болған. Яғни мысалы, яқафуна раббахум мин фауқихим дейді. Үстеріндегі, төбелеріндегі Құдайдан қорқады дейді. Жоқ, олар Құдай қорқынышты емес, яғни төбелерінен азап жіберуші Құдайдың азабынан қорқады деген мағынаны білдіреді. Бұл ғалымдарымыздың тапсыры. Сондықтан олармен біз тартысудың қажеті жоқ. Бауырым, кел, осы салаф салихтарға жататын бір тәпсір, Құранға берілген бір тәпсір кітабын алайық, соны қарайық, сонда айтылған ба, айтылмаған ба? Егер не айтылса, біз соны қабылдайық. Жоқ, дейді, ол адам баласы қателеседі. Бірақ өзі қателеспейді. Сондықтан бұл надандық. Сондықтан пайғамбарымыз не деді, ол қиямет күні таяғанда Алла Тағала адамдарға бергеннен оны суырып алып қоймайды, бір арасында ғалымдарды алумен алады дейді. Сондықтан сосын содан кейін дейді, ғалым сымақтар шығады дейді. Олар фәтуа береді, сұралады дейді бір нәрсені. Соған фәтуа береді, өздері және басқаларды адастырады деген. Алла Тағаланы аспан әлеміне затымен пайғамбарымыз айтты, түннің үштен бір бөлігінде Алла Тағала аспан әлеміне түседі. Не үшін түседі деген мағына не дегенде, имам Малик айтқан. Ол имамдардың бірі. Алланың рахметі түседі деген. Бір ғалымдар айтты, ол амалдың қабыл болады деген мағынаны білдіреді деді. Қайсың дұға қыласыңдар, дұғаларыңды қабыл етемін, қайсың істіғфарды кешірім істейсіңдер, кешірімдерді қабыл етемін деп Алла Тағала түннің үштен бір бөлігін аспан әлеміне түседі. Сол түседі деген кезде түсу деген мағына біздің ұғымымыздағы түсу емес, жаңа бұл жоғарыдан төмен қарай деген мағына емес. Енді бұған бүгін таңда бір бауырларымыз айтады, Алла Тағала ол түседі дейді. Түсу деген сөздің мағынасы араб тілінде жоғарыдан төмен қарай нәрсені айтады. Ол өзіне жараса түседі дейді. Кейін енді алдында болар Алла Тағала аршының үстінде отырады деп сенді ғой аятта тікелей түсініп. Соның түннің үштен бір бөлігінде түседі дейді. Сол кезде оларға сұрақ қойған ғой, Алла Тағала арш бос қала ма деп, Алла Тағала аспан әлеміне түскен кезде. Біреулер айтқан босайды деп айтсақ болады деген. Бірақ өзіне жараса дейді. Біреулер айтады аспан әлеміне түседі дейді, бірақ арш босамайды дейді. Сондықтан бұл адам баласын айта тұрған нәрсесі емес бұл. Адам баласы ақыл тоқтайтып айтып қабылдайтын нәрсе емес. Ол Алла Тағала аршыда еш нәрсе болмағанда болған зат ол. Егер жоқ, біз қанда қалай келдік деп алатын болсақ, аламыз десе. Онда Құранда оқуына алмайды мүмкін бе? Сендер қайда болсаңдар Алла Тағала сонда деді. Сонда біз Алланың барлық жерде дейміз ба? Жоқ, әлбетте. Біз сабыр қылушылармен біргеміз деді Алла Тағала. Сонда сабыр қылған адамның жанында тұрады деді ме? Мен біз оху жана оху мағыс сабири дейді. Оху мағыл мұттақин, ол тақуалармен бірге дейді. Ол сабыр қылушылармен бірге дейді. Фиссама илахун ва фил арди илахун деп аят бар, мысалы аспанда бір Құдай, жерде бір Құдай. Ей, ол аспан мен жердің Құдайы деген сияқты мағына. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірнеше қазір сәлдеге қылыңдар, сендерге ең жақын жер сол жерде. Жоқ, бұларды біз астарлап түсінеміз. Демек, онда сен бұл аяттарды астарлап түсін. Тікелей түсінбе. Жоқ, олар астарланбайды. Міне сол атуминуна бибағдил китаб атакфуруна бибағд деген Алла Тағала Құран-ы Кәрімде яһудилардың сипатын айтқан. Сендер кітаптың кейбіріне иман келтіріп, кейбіріне иман келтірмейсіңдер ме деген. Яғни еврейлер яһудилерге жаңа ғалым ақпар дейді ғой, олардың жаңа өздері жаңағы істеп атқан нәрселері Тауратқа қайшы келсе, үндемей өтіп кете саған ғой бетінен. Жаңағы Тауратта айтылмағанда. Ал енді халық бір Тауратқа қайшы амал етіп атса, дереу айтатын болған. Кітапта бұлай деп айтылды емес пе? Нақ бұны істейсіңдер дейтін болған. Ал енді өздері қайшы келіп атса, оны көз жұмып қарай саған. Сондықтан Алла Тағала олардың сипатына, ей, сендер кітаптың кейбіріне иман келтіріп, кейбіріне иман келтірмейсіңдер ме деген. Сондықтан да ол аятты да кітаптағы ғалымдардың сөзін ойып алуға болмайды. Имам Абу Ханифа былай деп айтты, Құранда былай деп айтты. Жоқ, сол аятты толығымен оқы. Имам Абу Ханифа, Имам Шафиғи айтты дедің ба, соны текісін толық оқып айтты. Сондықтан біз осы сол бірнеше келген ұқсас ұғымдағы аяттардың ішіндегі біз осы истава арш аяттарына тоқталған едік мысалы. Сумма истава илал арш, ар-рахмана алал арш истава деген аяттар келді мысалы. Алла Тағаланың аршыға истава қылғандығы жөнінде. Енді осы Алла Тағала аршыға қалай истава қылды, иставасы қалай деп бұл сұралмайды.
Истава деген не?
Истава деген мағына көрдіңіз бе? Оның мағынасын Алла біледі. Ал енді бұл истава деген не деген кезде бұлар айтады, отырды, орнықты. Демек Алла Тағала аспан мен жерді жаратты да аршыға отырды дейді. Немесе орнықты дейді. Бұл истава деген сөздің араб тілінде бірнеше мағынасы бар. Сондан бұған біз айттық, бұл мәселелерде ұқсас ұғымды аяттар, хадистер келіп жатқан кезде бұған қатысты салаф салих ғалымдарымызда екі жол бар. Бірі тафуит жасау, екіншісі тәуил жасау. Тафуит жасау дегеніміз, яғни бұл аяттардың мағынасын Алла Тағала біледі деп тоқталу. Мысалы, Ар-Рахман, Алла Тағала аршыға истава қылды. Истава қылды деген не десе, біздің имамдарымыз Абу Ханифа, имам Шафиғи, имам Малик не деді? Алла біледі деді. Біз иман келтіреміз, Құранда Алла Тағала айтып отыр деді. Бұл тафуит, яғни бұл сөздің мағынасын Алла біледі деп. Ал енді екінші тәуил ғалымдары бүгінгідей мынау имам 3-ші ғасырдың соңында 4-ші ғасырдың басында осы мәселеде халықтың арасында үлкен фитна туған кезде жаңа имам Абу Хасан аш-Шари, Абул Мансур аль-Матруди сияқты, имам Тахауи сияқты ғалымдарымыз шығып, бұл нәрселерді астарлап түсін халықты сақтап қалу болған олардың ойы. Мысалы, Аллах аршыны истава қылды дегені, истава деген меңгерді, Алла Тағала аршыны меңгерді деп отыр. Немесе біреулерде қаһар мағынасында, иставаның бір мағынасы қаһар, яғни үстемдік қылу. Алла Тағала аспан мен жерді 6 күнде жаратып, аршыға үстемдік қылды деген мағынаны берген, яғни адамдардың түсінігіне сай берген. Сондықтан араб тілінің осындай балама риторика жаңа астарлы мағынасымен бұл аяттарды түсінді. Яғни халыққа түсіндірді адамдарды осы ғасырда жаңа алғашқы ғасырларда пайда болды. Сондықтан бұл бүгінгі таңда Алла Құдай қайда, ол қалай аршыға истава қылды, ол түннің үштен бір бөлігін түседі, келеді, кетеді, жүгіреді, қуанады, күледі деп жүргендер мысалы. Бұл бүгінгі таңда жаңадан пайда болған ой емес бұл. Имам Абу Ханифа, имам Шафиғи, имам Маликтердің кезінде пайда болған фитна бұл. Бұның ғалымдарымыз жауап бұның бағасын беріп, нүктесін қойып тастаған сол заманда. Сондықтан бұл мәселені бізге қазірден қозға болған жауап берудің қажеті жоқ. Тек ғалымдарымыз нені айтты, соны оларға айтамыз болды. Бұл бір ғалымдарымыз бұл мәселеге кірмей, бұған жауап айтылмай қалды деген нәрсе жоқ. Бұған ғалымдарымыз айтып, жауап шегесін қағып, есігін жауып тастаған бұл мәселені. Қаласаң тафуит Аллаға тапсырып түсін, қаласаң астарлап араб тілінің ұғымында түсінесің болды. Ал егер бұл бізге жүктелген нәрсе емес әрбірден соң, ол Алла қайда, қайда, қайшан, қалай деген нәрсені білу. Бізге жүктелген оған иман келді, періштелеріне иман келді, кітаптарына иман келді. Сондықтан бұл фитна, оны Құранда Алла Тағала айтып отыр. فَمَنْ لَزِنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Міне көрдіңіз бе? Ал жүрегінде қыңырлығы барлар дейді. Солар дейді, Алла Тағала айтып отыр. Осы аяттардың соңына түсіп дейді. Фитна деп дейді. Бауып Құдай қайда дейді. Не Құдай жоғалып жүрсің бе сен? Мал емес пе? Қайда деп сұралады. Аспанда демесе кәпірсің. Қайдан алдың сен оны? Бұл діннің ең маңызды бірінші білу шарт болған нәрсе болған кезде пайғамбарымызға пайғамбарлық кегінде сахабаларды жинап алып исламға алғаш кірген адамдарға айтады, Құдай қайда деген кезде аспанда деп жауап беріңдер деп айтар еді ғой. Ешбір сахабадан пайғамбарымыз сұраған жоқ, Құдай қайда деп. Немесе сахабалар келіп сұраған жоқ, я Аллаһтың елшісі, біз иман келтіріп жатырмыз, ғибадат қылып жатырмыз, осы Құдайымыз қайда деп сұраған жоқ. Тіпті бұл қазақ даласында болмаған әңгіме бұл нәрсе. Құдай қайда деп. Бәрі бір алып бар, естуші көруші деп иман келтіріп жүрген ғой, ғибадатын қылып, намазын оқып, ет қымызын ішіп, намазын оқып, жаңа қажылығына баратындар барып келіп, осынау кең байтақ жерді сытап жатқан Аллаға иман келтіріп, пайғамбарына иман келтіріп, ішімізден Муғтазила да шыққан жоқ, Жәхмия да шыққан жоқ, Қаррамия да шыққан жоқ, Шиға да болып кеткен жоқ, Әхлі Сүнна уәл Жамағаның жолын ұстанды да осынау кең байтақ жерін қорғап жатты. Келген дұшпанға тойтарсын беріп шамасы келді. Міне бұл Алла Тағаланың бізге берген үлкен нығметі, біз бекем болғанбыз дінде. Қазір келіп алып не істеп жатыр? Бір иман келтірмеген сияқты Құдай қайда деп сұрайды. Я иман келтірдің ғой сен, аманту билла, мен Аллаға иман келтірдім деді. Алла бар, ол сұрамайды қайда деп. Үйткені ол тарап орын болмағанда болған зат. Орын тарап пайда болған кезде ол қайда деп сұралмайды. Міне сол біз осыған байланысты имамдардың бірқатар сөздеріне тоқталғанбыз. Солардың ішінде ең соңғысы осы имам Ахмад ибн Ханбалдың сөзін біз айтқанбыз жаңағы. Бұл кісі айтты: "Алистава кама ахбар ла яхтуру лил башар". Ол Алла Тағала аршыға истава қылды дегені ол өзінің Құранда баяндағандай оны адам баласының ақылы түсінбейді деді. Адам баласы ақылымен қамти алмайды. Біздің ақылымыздың өзі жаратылған. Ол ақылға сыйғызып болмайды. Оны ешкім қамтып түсіне алмайды. Сондықтан имам Тахауи өзінің ақидасын деді: "Ла таблуху ал-аухам ва ла тудрикуху ал-афхам ва ла тушбиху ал-анам". Оған түсінік ойлар жетпейді, оны қамтымайды. Өйткені ол жаратылыстарға ұқсамайды. Алла Тағала Құран лайса камисли шей. Ол сияқты еш нәрсе жоқ. Еш нәрсе Аллаға ұқсамайды, Алла еш нәрсеге ұқсамайды. Енді имам Тирмизи былай деп айтады: "Бұл осы Алла Тағаланың сипаттарына қатысты, Алла Тағала қатысты болып келген кейбір ғалымдар бұны хабари сипаттар деген, кейбір ғалымдар бұны ұқсас ұғымдағы аяттар, хадистер мутәшабих ол аят деп келген. Осындағы жаңа түсінудегі имам Тирмизи айтады: "Біз бұндай нәрселерге иман келтіреміз, бұны түсіндірмейміз және оған ойланбаймыз бұл мәселені" деген. Мысалы, Рахман аршыға истава қылды. Иман келтіреміз Алланың аршыға истава қылғандығын. Бірақ оны астары талдамаймыз және оны ойланбаймыз да дейді. Қалай болды, неге болды, аспан болмай тұрғанда қайда болды, бұндай нәрсеге кірмейміз дейді. Енді бұл арада бірқатар имамдарымыздың, Алла о кісілерге рахмет етсін, бұл ұқсас ұғымдағы аяттарды, хадистерді дұрыс хадис сахих жолмен жетіп жатса оны қабылдап, бірақ оған ешқандай астарлы түсіндірме жаңағы мағына берместен риуаят қылып қана қою керек деген ұғымда ұстаған бірқатар имамдардың сөздері келіп жатыр. Бұны көріп отырмыз. Және имам Абул Хасан аль-Ашғари, Алла о кісіге рахмет етсін, өзінің бір сөзінде былай деп айтады: "Ва хуа ғайрун махдудин ва ла мукайяфин". Яғни ол Алла Тағала шектелген де, ол кейіптелген де емес дейді. Ол Алла Тағаланы былайша айтқан кезде Алла Тағала образ деуге болмайды. Немесе жаңа бүгінгі таңда айтып жатқан адамдар бар, ол оның образы бар, бірақ ол образ кейіпті біз білмейміз дейтіндер де бар. Ол Алла Тағала ондай бейнеге ие емес. Өйткені ол бейне көрініс, ол біздің жаратылыстың сипаттарынан. Ал Алла Тағаланың жаратылыстың сипаттары ол жаралып қалған нәрселерге ұқсамайды. Және міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір хадис шарифінде келеді: "Тафаккару фи халкилла ва ла тафаккару филла фатахлику". Тафаккару фи халкилла, яғни Алла Тағаланың жаратылысын пікір қылыңдар дейді. Алла Тағаланың жаратылған жаратылсын. Аспанға қарайық, біз пікір қылайық, ой жүгіртейік. Тас, суға қарайық, жауын шашынға қарайық, найзағайға қарайық. "Ола тафаккару филла", ай Алланы ойламаңдар дейді. "Фатахлику", құрып кетесіңдер дейді. Және имам Абул Мансур аль-Матруди, Алла о кісіге рахмет етсін, осы Рахман аршыға истава қылды деген аятқа былай деп о кісі түсіндірмеген: "Фаяджибул қаулу бир-рахмани аля аль-арш истава кама жаа бихи тәнзил". Яғни Алла Тағаланың аршыға истава қылғандығына Құранда келгенде иман келтіруіміз керек дейді. Ал истава деген не, қалай десе, ол Алла біледі деп тоқталамыз. Өйткені біз Алла Тағаланы кейіптей алмаймыз, Алла Тағаланы бейнелей алмаймыз. Сондықтан ол мағынада түсінілмейді. Сондықтан да жалпы бұл ұқсас ұғымдағы аяттарды бұл сахабаларымыз және одан кейінгі табиғиндар бұған тереңдеп кірісті. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ва нашхаду ан ла илаха илля анта, ва настағфируку ва нутубу илайк.